Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Dobitnice ovogodišnje nagrade našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine su magistar Gordana Brun, predsednica Udruženja škola za opstanak, i Dragana Vasiljević, novinarka i urednica emisije Eko karavana RTS-a. Govorit će o svojim počecima u oblasti zaštite životne sredine. Gordana Brun u prvom ministarstvu te vrste kod nas pre četvrt veka, a Dragana Vasiljević bežeći iz u to vreme kontaminiranog informativnog novinarstva. Šta danas zajedno mogu da urade mediji i civilni sektor? Šta smo i zbog čega propustili u obrazovanju? Da li pristojnost otupljuje oštricu aktivizmu ili naprotiv pokazuje veću snagu? Posle tri godine postojanja, akcija Čep za hendikep Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banat postala je prepoznatljiva u čitavoj Srbiji, a zahvaljujući plastičnim čepovima kupuju se lako aktivna kolica neophodna za kvalitetniji život onih koji ne mogu da hodaju. Ovo je jedna od retkih akcija gde vam niko ne traži novac. Potrebno je samo da ne bacate plastične čepove sa ambalaža raznih proizvoda koje koristite. Na Palilulskoj pijaci stvorena je mala ekipa ljudi koja je zaslužena za kupovinu bar jednih kolica. Čućete i Zorana Martinova, volontera Udruženja Banat, koji će govoriti o tome šta je sve do sada kupljeno novcem od sakupljenih čepova. 4. jula na Međunarodni dan zadrugarstva Trg Nikole Pašića je rezervisan za poljoprivrednike. Okupiće se na poziv profesora doktora Miladina Ševarlića. Koji je cilj okupljanja? Da li je vreme za akciju i kakvu? Od zadrugarstva su ostali sećanje, želja i potencijal, ideja koje neki ne žele da se odreknu, iako je samo zadrugarstvo pojela želje za profitom. U Ekološkom centru Radulovački pokreta Gorana Vojvodine otvorena je sezona kampova. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
City, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? tonight. Despite the heat, it will be all right. But baby, don't you know it's a pity the days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Chill out, reason like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world.
Prestanite da jedete Nutelu i spasite svetske šume, poručila je francuska ministarka ekologije, održivog razvoja i energije. Ona je prozvala kompaniju koja proizvodi Nutelu, apelujući na javnost da prestane da jede svetski popularan čokoladni namaz od lešnika, tvrdeći da doprinosi deforestaciji. Ova poslastica je napravljena sa palminim uljem, a palme su zamenile ostala drveća i time uzrokovala veliku štetu okolini. Ministarkini komentari su bili upućeni Ferreru, velikom italijanskom proizvođaču čokolade koji pravi Nutelu. Kompanija je odmah saopštila kako je svesna svog uticaja na okolinu i obavezala se da nabavlja palmino ulje na što odgovorniji način. Ferrero skoro 80% palminog ulja nabavlja iz Malezije. Ostatak pokriva preko Papue Nove Gvineje, Indonezije i Brazila. Pre 2,5 godine francuski senatori su pokušali da nametnu porez od 300% na palmino ulje, navodeći da opasno goji i da je njegova kultivacija pogubna za okolinu. Predlog zakona nije prihvaćen. Stres na radnom mestu čini se neizbežnim, pogotovo ako je za posao vezana finansijska sigurnost, a on ljudima, osim tenzijskih glavobolja ili poremećaja spavanja, može da donese i ozbiljnije probleme i da skrati životni vek, pišu američki mediji. Posao je drugi najčešći uzročnik stresa kod odraslih ljudi u Sjedinjenim Državama odmah nakon financija, pokazalo je istraživanje. Stres u Americi 2014. 60% odrasle populacije kaže da im je posao značajan uzrok stresa, a stručnjaci tvrde da stres na poslu na ljude deluje drugačije od drugih oblika stresa. Imamo više kontrole nad stresom u porodici nego nad onim na radnom mestu, kaže psihoterapeut Brian Robinson. Lakše je reći ne suprugu ili supruzi ili deci nego šefu, ali ipak i na poslu morate da postavite granice, kaže Robinson. Kada ih ne postavite ili kada ih šef ne poštuje, to može da bude opasno po zdravlje. Stres na poslu povezan je i sa visokim pritiskom, debljinom i depresijom. Jedan od načina nošenja sa stresom je ravnoteža resursa i zahteva. Ako se osjećamo nedovoljno sposobnim za određeni posao, pokušaj ispunjavanja zahteva izaziva stres. A ako je osobi dosadno jer obavlja posao levom nogom, i to je uzrok stresa. Druga opcija je povećati svoje resurse ili promeniti posao. Petorica momaka osmislila su uređaj biciklom kroz Beograd, koji turistima pruža informacije o istoriji i kulturnoj ponudi grada, restoranima, hotelima i zabavi u Srbiji. Nikola Milić, Luka Knežević, Dejan Lukić, Luka Gavrić i Uroš Jakovljević pokušavaju da savladaju komplikovanu pravnu papirologiju i dobiju dozvolu da svoj uređaj postave u centar prestonice. Ekološki bicikl ništa ne bi koštao grad, radio bi na sunčevu svetlost i okretanje pedala, a na tablatu bi uz informacije bile postavljene i reklame malih preduzeća poput pekara i kafića, kojim ovi momci žele da turistima što autentičnije dočaraju kulturni i gastronomski duh glavnog grada Srbije. Uređaj je visok oko 2,5 metra i sa strane izgleda kao ćirilično slovo S. Na vrhu je solarni panel, a ispod njega sedište sa pedalama kojima se korisnici rekreiraju i stvaraju dopunsku energiju za akumulator. Akumulator skladišti energiju i napaja tablet na kome su informacije. Raspoloženi su da uređaj postave i u drugim gradovima, turističkim centrima, banjama, planinama Srbije, ukoliko za njega postoji interesovanje. Kažu i dodaju da je njihov zeleni bicikl samo održiv na ekonomskom i na energetskom polju. Danas kada suša istorijskih razmera muči Kaliforniju, planovi da se desalinizuje voda Tihog okeana stanovnicima ove države daje nadu. Proces desalinacije je komplikovan i koristi tehniku kojom se morska voda pušta kroz filtere koji otklanjaju so i nečistoće. Ostatak, veoma slana voda, vraća se nazad u okean. Poseidon fabrika u San Diego je najveća fabrika za desalinaciju na zapadnoj hemisferi i ove jeseni počeće da upumpava skoro 200 miliona litara sveže vode u česme svakog dana. Međutim, nisu svi oduševljeni ovim projektom, čiji će troškovi biti oko milijardu dolara. Mnogi ekolozi smatraju da je desalinacija previše skupa, da troši previše energije i uništava obalu. Gradonačelnica Santa Barbare tvrdi da je suša veća i ekstremnija nego što je iko mislio i da su građani svesni da je fabrika za desalinaciju koja se gradi poslednja slamka spasa. A ni jedna od 293 mini hidroelektrane za koje Ministarstvo energetike pre dve godine izdalo dozvole do sada nije izgrađena jer su investitori naišli na nekoliko vrsta problema, među kojima je i nedostatak vode na lokacijama predviđenim za građenje, izjavio je Pera Marković iz Centra za regionalna istraživanja. Predstavljajući analizu hidroenergetski potencijali Srbije, da li je rešiv problem izgradnje malih hidroelektrana, Marković je rekao da postoje tri grupe problema na koje nailaze investitori u mini hidroelektrane. Dozvole za mini hidroelektrane date su na osnovu katastra iz 1987. iz kojeg se ne vidi trenutna hidrologija na terenu, nerešeni imovinsko-pravni odnosi na izdatim lokacijama, kao i dostupnost elektromreže. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Me Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20:30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Puna kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Sa nama je Dušica Milenković. Dušice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ekološki centar Radulovački, pokreta Gorana Vojvodine, otvorio je sezonu kampova i imena kampova su veoma inspirativna. Jesu kampovi za decu, ali rado bih učestvovala, recimo, u letnjoj pustolovini, u ritanju, solarnoj akademiji.
Pa prijavite se ako niste isplanirali leto.
Ali ograničenje su godine, pretpostavljam.
Da, ovo su kampovi prvo za najmlađe. Juče je počeo kamp za najmlađe, uzrast za treći razred. Učestvuju deca koji imaju 10-11 godina iz cele Srbije. Najviše ih ima iz Novog Sada, ali imamo iz Beograda, imamo čak i dete sa Havaja koje je tu kod bake pa učestvuje na kampu. Nakon novog kampa kreću nam dve smene kampa za stariju decu. To su deca 5. i 6. razreda. To je naš tradicionalni kamp koji se održava već 17 godina i gde oni, osim kulturnih i istorijskih zdanja u Karlovcima, upoznaju i prirodne lepote, vrednosti zbog kojih je, su Karlovci i okolina stvarno retka sredina, jer se sve na jako malom prostoru može videti, upoznati, osjetiti i doživeti. Nakon toga nam kreću kampovi za srednjoškolce. To su kampovi koje radimo već 6 godina i za koje postoji veliko interesovanje. Oni su iz oblasti botanike, to je stopama prvih botaničara. Ritanje, to je popularan naziv za kamp koji se bavi Koviljsko-Petrovaradinskim ritom i istraživanjem i zaštitom rita. I kamp Solarna akademija, koja se bavi energetskom efikasnošću, korišćenjem alternativnih izvora energije i koja za 7 dana obuči mlade kako da sami naprave mini helioelektranu.
Koliko ranije treba da se prijave?
Pa sada je sezona kampova, imamo ograničen broj mesta, 15 na svakom kampu, najviše 20, tako da sada je vreme da se mladi za to prijave.
Sledeće subote biće jedna lepa regata, obeležava se Dan Dunava.
Jeste, Dan Dunava, 29. juni, mi ćemo ga obeležiti dan ranije, 28. juna. Ova regata prvi put se održava i kreće od Beočina i doći će sve do Sremskih Karlovaca. U njoj će učestvovati opštine koje sada konstituišu LAG, to je lokalna akciona grupa koja ima cilj da ruralno razvije ova područja koja su obuhvaćena LAG-om, a u našem slučaju to su Šid, Bačka Palanka, Beočin i Sremski Karlovci. Krenut će kajaci i kanuji od Beočina, ići pored Novog Sada i doći do Karlovaca, to je više od 4 sata vožnje i pri tome će se pridruživati na svakom punktu još novih i novih vozila koje će zajedno doći u Karlovce. Deca koje učestvuju u našem kampu i svi građani Karlovaca i svi koji su zainteresovani pridružit će se na obali Dunava u Karlovcima, a cilj je da pokažemo kako lokalno stanovništvo gleda na Dunav, kako brine o njemu, štiti ga i koliko u stvari ta reka povezuje opštine.
A lokalna akciona grupa mogla bi da ima i, sad mi nedostaje prava reč, ali prosto možete da se udružite, dakle ove opštine mogu da se udruže i da rade nešto konkretnije na saradnji i tako kad vas je više možete neke stvari da uradite mnogo bolje.
Jeste, to je cilj i jeste lokalne akcijne grupe da poveže zajedničke interese opština koje se međusobno teritorijalno dodiruju ili koje neka voda povezuju. U ovom slučaju povezuju nas Fruška Gora i Dunav i naše udruženje lokalne akcijne grupe će se zvati Fruška Gora Dunav. Naši ciljevi će biti da zajednički delujemo na onome što su nam zajednički problemi, a to su u našem slučaju ruralni razvoj, razvoj turizma, razvoj infrastrukture, to su problemi koji sve ove opštine povezuju, a naravno ono što je bitno to je da se znanje prenosi iz jedne opštine u drugo, iskustva, informacije, da se povezujemo sa drugim lagovima koji postoje u našoj zemlji i u okruženju i da jačamo i finansijski i ljudski resurse koje imamo da možemo da realizujemo projekte iz oblasti ruralnog i održivog razvoja i da koristimo kasnije strukturne fondove Evropske unije, domaćih i međunarodnih izvora finansiranja i da svima bude dobro.
Jer bolje će vas u Evropi kada konkurišete sa nekim projektom primetiti ako sarađujete, ako je više lokalnih
samouprava zajedno. Su male, a kada smo udruženi, to je forma koju Evropska unija prepoznaje i najveće sredstva iz ruralnog, u oblasti ruralnog razvoja bit će dodeljivana i kod nas kroz lagove.
Dušice, uživajte. Pokret Gorana Vojvodine tokom čitave godine ima mnogo posla, ali rekla bih da je i mnogo uživanja. Jer je sve vezano za prirodu, za rad sa decom, za neke interesantne teme.
Jeste, i uvek puno ljudi, uvek puno inicijativa i novih projekata, novih ideja i sve je to uvek inspirativno.
Hvala vam mnogo.
Hvalim.
Bila ovo Dušica Milenković iz Pokreta Gorana Vojvodine.
Ljubljeno.
4. jula je Međunarodni dan zadrugarstva. Tog dana biće poljoprivrednika dosta na Trgu Nikole Pašića u Beogradu i okupiće se tu na poziv profesora doktora Miladina Ševarlića. Dobro jutro.
Dobro jutro vama, vašim slušalcima, posebno zadrugarima i svim udruženim poljoprivrednicima.
Pretpostavljam da to neće biti okupljanje eto samo tako da bi se proslavio Međunarodni dan zadrugarstva. Ima to svoj dublji smisao.
Svakako, od 1923. godine u svim državama sveta obeležava se prva subota jula meseca kao Međunarodni dan zadrugarstva. Organizacija Ujedinjenih nacija je 1995. godine na jubilej 100 godina od osnivanja Međunarodnog zadružnog saveza odlučila da Međunarodni dan zadrugarstva bude ujedno i svetski dan zadrugarstva i kao takav se obeležava svake godine od 1995. zajedno sa Međunarodnim zadružnim savezom. Nažalost, u našoj zemlji ne postoji praksa da se obeležava Međunarodni dan zadrugarstva zbog opšte zapostavljenosti zadružnog sektora privrede, ne samo u poljoprivredi kako se to običajno smatra, nego i svim drugim ljudskim aktivnostima. Od stambenog zadrugarstva preko potrošačkog, učeničkog, omladinskog, studentskog, pa do štedno-kreditnog zadrugarstva ili zdravstvenog zadrugarstva koje je razvijeno u mnogim zemljama sveta. Zato smo odlučili da ove godine prvi put organizujemo prvi sabor zadrugara i udruženih poljoprivrednika, proizvođača, na Trgu Nikole Pašića i na prostoru Bezistana u Beogradu uz podršku Sekretarijata za privredu, odnosno Uprave za poljoprivredu Skupštine grada Beograda i javnog gradskog preduzeća prijašnje uprave.
Nije uvek bilo kod nas tako kada je zadrugarstvo u pitanju. Postojali su i neki sjajni momenti i sjajna vremena. Postoji li šansa da se to nekako vrati i šta će biti na ovom skupu? Pretpostavljam da će tu ipak i neka akcija da se izrodi i neke ideje za dalje. Neće ostati samo na okupljanju i na obeležavanju Međunarodnog dana zadrugarstva.
Nažalost, većina građana Srbije, a i mnogi zadrugari ne znaju da je Kraljevina Srbija, odnosno Zadružni savez srpskih zemljoradničkih zadruga, 1895. godine bio jedan od 11 osnivača Međunarodnog zadružnog saveza i da smo dugo u liku profesora Mihajla Abramovića imali svog predstavnika u bordu Međunarodnog zadružnog saveza. Imamo bogatu tradiciju i vrlo razvijeno zadrugarstvo, pogotovo od početnih koraka razvoja u drugoj polovini 19. i u 20. veku, pre svega do Drugog svjetskog rata, a zatim jedan zastoj do 70. godina prošlog veka, kada je došlo do revitalizacije u određenom obimu zadrugarstva i opet, nažalost, do stagnacije i recesije u doba tranzicije. Očekujemo da na ovom skupu okupimo zadrugare da se susretnu sa svojom prestonicom, mnogi od njih nikada nisu bili u prestonici Srbije, da Beograđani upoznaju zadrugare, da pogledaju i degustiraju eventualno njihove proizvode, da uspostave kontakt, da vide da li mogu da istisnu armiju nakupaca koji živi na grbači i poljoprivrednih proizvođača sa jedne strane i potrošača sa druge strane, da učesnici iz unutrašnjosti prikažu deo svoje života i svog kulturnog stvaralaštva, budući da će program biti praktično celodnevni na Trgu Nikole Pašića.
Kakve su ideje za dalje? Trenutno se Srbija nalazi u specifičnoj situaciji i kada je u pitanju poljoprivreda i kada su u pitanju neke vrlo ozbiljne stvari i oko prodaje zemlje i prodaje izvora voda i oko toga na koji način se država ophodi prema stočarima, prema onima koji proizvode voće i povrće. da li je moment za neku ozbiljniju akciju?
Svi zagovornici ideje o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, koji smatraju da bez razvijenog zadrugarstva i zadružnog sektora privrede, ne samo poljoprivrede, nego i drugih delova privrede, mogu da uđu i da budu konkurentni u Evropi, grdno se varaju. Primer za to je što smo u periodu od 2002. godine do 2012. izgubili 150.000 seoskih poljoprivrednih gazdinstava. Takva eutanazija seoskih poljoprivrednih gazdinstava nije zabeležena u jednoj zemlji u Evropi. A razlog je zbog toga što je zadružni sektor potpuno izopšten iz reformskih procesa, što nema restitucije zadružne imovine. Ogroman deo zadružne imovine je bez naknade oduzet i na razno razne načine privatizovan ili je otišao u posjed države. Podsećam samo da je u periodu od 1960. do 2012. godine, znači za 50 i nešto godina, iz zadružnog sektora je izopšteno preko 400.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je protiv vrednosti od oko 5 milijardi evra. Da ne govorimo o ogromnoj imovini zadružnog sektora, o brojnim objektima prerađivačke industrije koje su bili u zadružnom vlasništvu, a danas zadrugari nemaju ništa od toga.
Da li su svesni zadrugari i poljoprivrednici situacije i svega? Šta nam se desilo i zbog čega nam se desilo? I da li imaju ideju o tome da bi trebalo nekim svojim angažmanom nešto da promene?
Ovo je način da praktično se postakne i motivišu svi zadrugari, ali i udruženja poljoprivrednika, da pokažu jedinstvo, svoju snagu i opredeljenost da budu aktivni činioci društvenih zbivanja, privrednih i društvenih zbivanja, i da ukažu da oni mogu mnogo više doprinesu nego što to smatraju kreatori ukupne ekonomske i posebno agrarne politike. Imajući u vidu da je učešće predstavnika zadružnog sektora vrlo simbolično u donošenju mera agrarne politike.
Da li pozivate i ostale koji žele da podrže ovaj skup?
Pozivamo sve koji su zainteresovani da se susretnu sa zadrugarima i predstavnicima udruženja poljoprivrednika iz Srbije koji budu prisutni tog dana, da uspostave kontakte, da dogovore eventualno snabdevanje direktno koristeći brzu poštu, da izbjegnu sve posrednike i nakupce, da pogledaju u oči onoga od koga će kupovati poljoprivredno prehrane proizvode sa kojima će hraniti svoju decu i svoju porodicu, i da bude bolje i jednima i drugima.
Profesore, hvala.
Ove godine se inače Međunarodni dan zadrugarstva obeležava pod sloganom Birajmo zadruge, birajmo jednakost. Zadružni sektor nema razloga da bude u podređenom položaju u odnosu na druge sektore, a tome mnogo mogu da doprinesu i potrošači.
Hvala vam mnogo. Još jedan poziv za sve da 4. jula dođu na trg Nikole Pašića na obeležavanje Međunarodnog dana zadrugarstva. Pa pretpostavljam da će kasnije još uslediti nekih akcija. Dočekaj, ovo je tek početak.
Dočekajući naš poznati pesnik, književni stvaralac i predsednik kulturno-prostorne zajednice Ljubivoje Ršonović sa svojom čuvenom Dravicom. Pretpostavljam da će ih pozdraviti i neko od predstavnika državnih organa, predstavnici zadružnih saveza, ali i predstavnici civilnih organizacija koje su fokusirane na razvoj zadrugarstva, na lokalni razvoj, na ekologiju, na sva druga pitanja koja su prisutna u sferi zadrugarstva.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Bio ovo profesor dr. Miladin Ševarlić. We'll be right back. Akcija Čep za hendikep udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banat iz Zrenjanina traje već 3 godine. Sada je malo onih koji nisu čuli za nju, a sve više organizovanog sakupljanja čepova. Skupljuju se u školama, vrtićima, firmama, kompanijama. Skupljuju ih pojedinci, komšiluk, rodbina. Upoznajte Dariju, Silvanu, Gitu i Mlađu koji rade na Palilulskoj pijaci u Beogradu.
Posle to je bilo malo ilustrane politici, čak u Beogradskoj hronici i tako. Ali Lidija tu, što kaže svakodnevno, kad god nakupimo. I onda su malo počeli ovdje sa strana, ljudi su čuli, postavili i oni. Ne baš sve ja što kažu, ali tako.
Pa jeste li znali odmah za koga su ti čepovi i šta se radi sa njima?
Da. Za invalide iz Zrenjanina, jel tako beše? Znamo da je posle baš i po novinama to super akcija, odlično. Treba nastaviti, ako može da prošire na neke druge, što da ne pomoći nekome, koliko god može se. Bar malo što kaže s naše strane. Kad smo i pre neki dan, onaj doktor što je Vegneg i unutrašnjosti se skuplja u ulici, on čak kupio neke aparate, čuda za, dole za taj dom zdravlja. Znači može sve da se očito iskoristi, samo dobra organizacija ili dobre ideje, ali Lidija, na primjer, tu vidim da je okupila ekipice na pijaci dosta.
Čula sam da i neki estradni umetnici skupljaju. Stvarno sam čula. Videla sam u stvari. Ja sam ne znam kako Lidija rekla i onda smo počeli, organizovali smo se ovde i počeli smo skupljati. I to jurimo svuda. Gde god nađemo zatvarač kesica. Dajemo Lidiji, ona nosi u centralu. Ja mislim da smo skupili za jedan točak od kolica. Ovde, Mina Korma, ja i moja vlasnica.
Pa bar za točak.
Ja mislim, skupa su kolica, čula sam oko 4000 evra.
Jel počinju ljudi malo više o tome?
Da? Malo su svesni, čini mi se.
Evo, hoću da poneseš?
Hoću, naravno, ako sam tamo. Viču, ko zna ime Lidija, ako ne zna novinar, ko dođu po čepove. A moj Filip kaže, obre, mama poznata, poznata po čepove. Inače, beže. Kad se ja sagnem na sve dolice da uzmem, najavi mi, kaže, kad ćeš. Juče je bežao 3 kilometra.
Ja isto ovde po tezgama kad zaređam ovi plaše skubacuju.
Da. Silvana i ona sa kolačima dodaje. Silvana, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
E, drago mi je.
Dobar dan.
Ajte, evo tu je Darija.
E, došla. A Darija mi je predsjednica zgrade kućnog saveta bila kad je zgrada započela već godinu dana. Ona je odustala, vratio je se rad. Ali je optimista, vidjet ćeš je. A ona je bila predsjednica zgrade u 27. marta, po ludi skupu. Ja jednom nedeljno praznim tu kartu.
E, ti rekao Zoka, pazi, 17 kolica, 8 sobnih, 4 hodalice, neka 3 toaletna, jedan par štaka. Ja ovoj devojci prvi put su napravili skala mobil uz asistenciju podiže korisnika sa kolicima u stepenice. Sjajna stvar, 1500 evra. Prvi put su došli, zahvaljujući čepovima, naravno.
Ajde, draga! Evo nam kutija kao u radio.
Ja vidiš,
vaša
da.
Takva.
Jeste.
Da, evo spakovali su mi čepovi.
Aj, ti si mi spremila.
Evo ga.
E, tako ja, spijece. Uz belo meso, uz sada trešnjika i sjeno, su mi čepovi. Presreća sam.
Ne, mi smo već dovoljno jaki, samo moramo da se prepoznamo. Prvi put nam neko ne traži nešto iz džepa, jer smo kao ljudi razočarani svi ovim dosadašnjim akcijama gde to nije otišlo na pravi način. A šta je u stvari ovde bitno? Da mi sebi činimo uslugu, da čistimo planetu, čistimo naš grad, da se učimo tom redu, a sjajna ideja tih ljudi koji su to osmislili, da ne prose i da ne traži, da neko ne razmišlja da li je taj novac otišao negde, nego na jedan vrlo kulturan i fin način su nam, ja bih to rekla, natrljali nos. Koliko smo nesaosećajni i koliko ne vodimo računa o ljudima oko sebe. Prosto jedan primer, jedan momak koji živi na vrhu bulevara i koji je 10 godina već u kolicima, moja deca su porasla vodeći ga iz škole uz njega, koji fantastično brine o sebi. To je moja ćerka uvek govorila, mama, pa vidi, on sam brine o sebi. On krene sa vrha bulevara u šetnju, obiđe događanja u gradu, vidi, popriča sa mnom, popriča sa raznim ljudima i vrlo lepo brine o sebi zahvaljujući tim kolicima. I kada sam u jednom trenutku ponudila neku pomoć ovako, on je meni rekao ne, dovoljno je što stojite, popričate sa mnom, što mi kažete za neku novu knjigu i jednostavno što se smejete sa mnom. Tako da njima ta kolica su neophodna. Neophodna, a ovo je malo. E sad, što je tu interesantno? Posmatrate ljude kako reaguju na ovo. Znate, pitanja. Ja sam tu kutiju postavila i prosto testirala ljude da vidim da li to primećuju. Da li imamo to osjećanje za ljude oko sebe? Da li prosto znamo šta je to? U početku je bilo vrlo zanimljivo. Ljudi koji su znali za akciju, bilo ih je malo, sada ih je sve više. Naravno, Lidija edukovala, Darija je edukovala, ja sam tu skupljala, pa kad ne znam kako da im privučem pažnju, ja im prospem tu, pa pitaju šta brojim, pa ja kažem, evo skupljamo, pa koliko, ja kažem, pa 5 tona, jao, pa to je mnogo. Ne, nas je mnogo, ali smo zaboravili da budemo ljudi i da brinemo. E sad, kako ja svoju decu po pitanju toga vaspitavam? Rade honorarno neke emisije snimanja, pa u studiju, recimo Pinka, počeli su da skupljaju te čepove. I sad su svi onako zabezeknuto gledali šta oni to rade. Ja sam rekla, ne, nije sramota, sagnite se, pokupite da bi sad donosili sa tih snimanja kese. Ljudi prosto traže način da budu dobri, nisu svi toliko zaboravili. Treba im neko da ih podstakne. Idem ulicom, saginjem se, skupljam, gledaju me, sad ja imam dovoljno godina da meni nije sramota da to radim, da kažem, znate, to je za ovo. Tako da sve više i više ljudi mi donosi i iznenađenje koje mi ljudi donose. Htela bih da kažem za jednog momka koji skuplja sekundarne sirovine, koji odvoji sve te čepove i po Adi i po ovde i onda mi donese, kaže, evo ti kes, neću da prodam, evo ti za ove. Pa onda recimo jedna gospođa koja je težak invalid sa šetalicom šeta, ona došeta, još ja kažem, hoću da priđem da uzmem, ona kaže, ne, hoću baš lično da spustim u kutiju, tako, i onda zabrinuto, da li još skupljate? Jer imali smo 2 puta havariju da nam je kutija bačena. Jednom smo izvadili iz kontejnera, jednom, pa smo onda je držali zatvoreno, što apsolutno nije poenta i svrha, pa smo onda dogovorili sa upravnikom da to stoji ovde, da jednostavno ovaj to sve bude tako kako jeste. Ono što je meni važno, ja uvek kažem da je bol najbolji čovjekov prijatelj, ali samo nemaj, da želim da nas kao ljude ne boli do uša što oni nemaju ono što im treba. To je tako naše malo, da budemo samo uredni. I nije teško, i nije naporno, i čini nas jednostavno sreći.
Sticajem okolnosti, divna gospođa Lidija koja je pokrenula u našem soliteru za vreme mog mandata predsjednika Skupštine stanara, ceo soliter je oduševljeno prihvatio tu akciju da pomognemo gde god možemo. Predajem kao profesor na jednom fakultetu. Ja sam to studentima odmah razglasila. Uvek mi donesu punu kesicu. Evo profesor, kad skupili smo. Tako da u našem soliteru je fantastičan odziv na to. To se tone toga skuplja. Svaka čast tim ljudima što su pokrenuli tu akciju. Treba pomoći kad god se može. Znam koliko ta jedna kolica košta. Nažalost, ne samo kolica, nego i stolovi za ovu hendikepiranu decu. Bolesno od paralize i distrofičare. I taj novac od tih čepova je odlazio i za to. Svaka im čast. Koliko puta sam iz kontejnera na ulici, nije mi bilo gadno da skidam te čepove. Džepovi uvek puni čepova.
Nisi rekla za gospođu koja je skupljala na Zlatiboru na zimovanju, da. Suprug koju je Grk, ona si ovako gledao dok smo pričala. Ja sam, kaže, čistila Zlatibor, a gde, kaže, to da donesem? U Strahinjiće bana živi. Tamo nemam gde. I ona dolazi od ozdo i donosi ovde kod Sirvije. Jer tamo nisu organizovani.
I Jovanka mi je danas rekla, ona živi u Barandi, njen unuk u osnovnoj školi, u svom fudbalskom klubu takođe skuplja, kaže, jao, su ti to oni čepovi? Ja kažem, da, to su ti čepovi. Skupite 402, to je kilogram, pomozite kilogram po kilogram, doći ćemo zrno po zrno, narod davno rekao šta treba. Ali samo da se vratimo tom osjećanju, ne znamo, svi smo na točku i ne znamo šta nas čeka.
Lidija koju svi pominju, a koju ste mogli da čujete, je koleginica Lidija Radulović sa televizije. Ona je u programu za dijasporu prva medijski predstavila ovu akciju i nije ostala samo na tome. Počela je da skuplje čepove, organizovala je ljude oko sebe u zgradi u kojoj živi, na pijaci gde kupuje, na poslu. Sada je u toj ekipi i Verica, koja poslednje 22 godine živi na Kritu. Tamo je skupljala čepove za Krićane i Grke, a onda je nastavila i ovde.
Što bi imamo 3 radnje na Kritu,
Obratili su nam se jedan dan ovdje. Da li možemo da skupljamo jedna gospođa starija? Naravno, pošto imamo kreperi i mnogo vode kod nas, mi smo i jedan od velikih skupljača na Kritu, a pošto i moja ćerka dete sa cerebralnom paralizom i mnogo dobro znam koliko koštaju kolica, ja ta kolica mogu da priuštim jer imam radnju. Radimo, evo kao sad ovdje u Beogradu, smo otvorili i isto smo počeli da skupljamo te zatvarače da bi pomogli deci sa invaliditetom da mogu sebi da priušti nova kolica. Jer ja znam tačno kako se sve i šta se dešava i koliko koštaju i koliko je teško i da osiguranje ne pomaže, a pogotovo moram da naznačim da ovdje u Srbiji su jako, jako teško položaju. Bez ikakve pomoći, prepušteni sami sebi od strane države. Normalno da nije nas pojedinaca i ljudi koji imaju, bar su malo humani, bili bi zaboravljeni. Znači, biti invalid to nije ništa strašno, jadno i bedno, ali možda u našem društvu, jer nema pomoći, jer čovjek, bez obzira bilo koja bolest, ili nemate zdravstveno osiguranje, onda ne možete ići kod doktora i ne možete lečiti. Ali ja mislim kod invaliditeta uopšte nije predviđeno što se tiče pomoći države, penzije su im nenormalno male, ali baš to, tako želim da kažem. Mislim, šta oni mogu da rade? Ko može njima da pomogne? Roditelji nemaju i ne rade ili ne mogu da rade da bi uzdržavali tu osobu. Znači, sve to, ne samo ja koja to živim svakodnevno, ja sebi mogu da priuštim neke stvari svom detetu. Meni je mnogo teško kad vidim da postoji mnogo, mnogo ljudi, mnogo dece s invaliditetom, treba mala pomoć da bi bili bolji, da bi više napredovali, da bi više uradili. To niko ne pomaže, to su cifre ogromne, strašno.
A na Kritu to skupljenje čepova, to je bilo za invalide sa Krita?
Da, invalide sa Krita iz Grčke. To je jedna, već 2-3 godine traje akcija za pomoć deci. To je, kolica je krenulo kao, ali već sada mislim da se pomažu i druge, ali njima su potrebne i sprave i određene stolice za sedanje. Ima tu mnogo dodataka koje su stravično skupe, a nema se novca.
Evo, skupljali ste na Kritu za Grke i za Krićane, ovdje skupljate za ljudi iz Srbije. Ima li razlike u odnosu građana koji donose čepove?
Da, ima razlika. Nažalost, moram kažem istinu. Želim da kažem istinu. Jer bih žela da probudim malo više svest kod naših ljudi. Da se ne gleda samo egoistično na sebe. Smatraju uvek polazeći da je nešto laž. Znači, neko nešto tu radi. Razmišljaju odmah o lošem. Malo više humanosti. Kao što su nas nekada učili pomoći drugom, pružiti ruku. To je najbitnije po meni. Grci i Krićani, na prvom mjestu živim na Kritu, su mnogo humani ljudi. Strašno humani, mnogo pomažu. Recimo, moj muž koji je pokretač s udruženjem za sve veće praznike organizuje tu narodnu kuhinju. Ljudi bez smeštaja, bez doma, bez hrane. Pomažu se stalno teške porodice, skuplja se. Koliko ja znam, a sigurno ne znam se šta se događa u mojoj zemlji, ali ovo što vidim i preko tih ljudi kojima čak to nije interesantno, smešno možda, ali nažalost nije smešno, jako interesantno, jako je velika pomoć, taj jedan mali čepić. Znači, stavimo ga u džep, pa ćemo dati na određeno mesto, skupljajmo ga. Ali ja mislim da smo i mi svi odrasli u tom načinu skupljena, znači smo kao mali skupili papire, jel po školama. Znači, daj probudimo malo ono naše osjećajno, ono dete. I ne treba to dete u nama da izgubimo nikad. I tako ćemo pomoći, jer dete pomaže. Ne razmišlja. Zašto bi uvek polazili, pa to je neka prevara. Ne, nije prevara. Okrenimo se okolo. Ako pomognemo jednom drugom, pomoći ćemo i sami sebi. Možda je kliše, ali to je baš tako.
Zoran Martinov čeka da pređe granicu, da uđe u Mađarsku i da kupi Scala Mobil i još neka kolica lako aktivna. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste li na granici, ono po planu i programu?
Pa, recimo nekih 20 km pre granice.
E, dobro. Da li ste mogli da čujete ove ljude koji skupljaju čepove?
Ne, nešto ne, zato što kod Sombora već sam da radi Beograd 2, ali nešto sam čuo, tako da, sasvim dovoljno.
Zoran Martinov, volonter udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banat iz Zrenjanina, čovek koji je najviše zaslužan što ova akcija Čep za hendikep ovako ide i što su stvarno do sada urađene korisne stvari i što se ovoliko građana odazvalo, jer nije samo reč o tome da se građani odazovu i da ih bude mnogo i da skupljaju čepove. Te čepove treba posle raspoređivati, nositi, odnositi, pakovati u neke prostorije koje su određene za to pre nego što svi ti čepovi odu u fabriku za reciklažu, a ne mogu da odu naravno dok se ne nakupi neka količina. E sad zamislite koliko je tu fizičkog posla.
Jedan Zorane? Dan, dve, 12 sati.
I imate, vrlo često treba da obilazite punktove po Beogradu i po drugim gradovima i da uzimate čepove koji su sakupljeni. Ima li toga sve više? 3 godine traje akcija, uspeli ste da budete prepoznatljivi u čitavoj zemlji?
Kada smo krenuli prve godine, ja mislim da smo 2 ili 3 puta godišnje čepove. 2-3 puta mesečno idemo u Beograd, samo u Beograd, da ne govorim druge gradove po Vojvodini i nešto malo izvan Beograda, Senja, Srbije recimo, ne dalje od 100-120 km od Beograda.
Evo ovi ljudi sa Palilulske pijace koji skupljaju vrlo ozbiljno čepove, kažu, nadaju se da su bar do sada nakupili za jedan točak lako aktivnih kolica. Lako aktivne kolica su u Srbiji jako skupa, cene se kreću negde do 3000 evra, ali vi imate način da ih nabavite za mnogo nižu cenu.
Deftinije. Dakle, pa do sada u ovoj akciji koja traje negde 3 godine, obezvedili smo 17 lako aktivnih kolica. Također smo za 3 godine obezvedili i negde oko 15, ne znam baš tačno, negde 15 antidekubitalnih jastoka koji imao nisu jeftini, njima se cena kreće kod nas negde do 50.000 dinara, kao i 8 sobnih kolica, 4 toaletne kolica, takođe i 6 kolica, kao i 4 stvari štak. E to je rezultat od 3 godine. Postavlja, svaki dan se ide bolje, bolje, pa tako i brže i lakše i više ljudi opskrbljujemo sa
Vi sad idete u Mađarsku, tamo nabavljate po nižim cenama sve ono što je ljudima koji su u kolicima neophodno. Danas sa određenim poslom Skala Mobil treba da bude kupljen za jednu devojku.
Jeste. U Beogradu da se poslednjih 6 meseci ili godinu dana skupljale škole i ustanove škole čepove za devojku Anu Janković, koja je po dijagnozi zatečena u komi, neka vrsta budne kome, i devojka sa 16 godina nakon trebao nakon neke rutinske operacije, dostao je do stanja. I njoj je potrebno, što vaše, jer žive u stambenom kvartu Miljakovca, gde živu zgradama, nema liftove, pa onda otac koji da vodi na terapije, na prigode, na lečenje.
Za one koji ne znaju, taj Skala Mobil je neophodan da može da mogu kolicani stepenici u stepenice.
Jeste, da ne mora otac svaki dan da je diže i spušta, to je već postaje napor i teško. Onda smo Ivu i za nju ćemo danas, Bože zna, nabaviti Skala Mobil, to je sprava koja pritom zajedno sve ukupno podiže i spušta stepenice bez ikakvog napora, naravno uz blagu asistenciju pratioca.
Zorane, hvala mnogo. Evo, približavate se granici i osjeća se to i na telefonskoj vezi, malo se veza gubi. Lepo je znati da će, eto, danas jedan veliki posao da bude zaokružen. Svi oni koji su skupljali za Anu čepove poslednjih meseci, da znaju da će danas od tih sredstava biti kupljen Skala Mobil.
Ja bih dalje pozvao oni koji se nisu priključe akciji, akcije koje se neophodno mogu postići na
sajt Čep za Handicap. I sve više onih koji se saginju po ulici i skidaju čepove sa flaša, a sve manje onih koji ih čudno zbog toga gledaju, jer uglavnom se za ovu akciju zna. Zorane, hvala mnogo.
Hvala puno i vama, svako dobro.
Bio ovo Zoran Martinov, volonter Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banat iz Zrenjanina.
Thank you. Eko.
Puna kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Gala koncert, letnji muzički vatromet, zatvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS-a na Belefu. Dirigent Bojan Suđić. Gost Olivera Mercurio, sopran. Dvorište Kapetan Mišinog zdanja, četvrtak, 25. jun, 20:30. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Turističke organizacije Beograda.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Encore une fois, tu te trouves là, face à face, près de moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici, au bout d'un souffle, ici, au bout d'un rêve, tu ne sais pas. Dis pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous présente, le présent, le moment est maintenant.
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Meni je veliko zadovoljstvo ovoga jutra. U studiju su magister Gordana Brun, predsjednica Udruženja Škola za opstanak. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I Dragana Vasiljević, novinarka, autorka dokumentarnog serijala Eko karavan na RTS-u. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušalcima.
Hvala vam, drage dame.
Emisije i angažovane emisije Čekajući vetar.
Hvala vam što ste došle i čestitam vam na priznanju Zeleni radio ekološki doprinos godine.
Hvala.
Ove godine dve ravnopravne nagrade. Zaslužujete ih i očekujem da će ovo biti jedna emisija onako puna angažmana.
Ekološki mnogo, jaka je.
Mnogo posla je pred nama. Možemo početi. Gordana, vi ste radili pre 25 godina u prvom ministarstvu za zaštitu životne sredine. To je tada bilo ministarstvo neopterećeno, nije bilo privezak ni jednom drugom ministarstvu, nego ministarstvo za to. To su bile teške godine, 90. godine, ali tada su se našli pravi ljudi na pravom mestu. Kako se to dogodilo? Je to bilo slučajno?
Ne, nimalo slučajno, to je bio jedna vrlo teška afera, tako da kažem, sa nuklearnim zračenjem, otpadom, i tada je bukvalno ovo ministarstvo, tada se nije zvalo ministarstvo, već Sekretarijat za zaštitu životne sredine, jer se izvršno veće Skupštine Srbije, to je bila zapravo vlada. Dogovoreno je čak ono što je veoma važno i reći, da je osnovana državna komisija koja je ceo slučaj istražila. Tako da je Ministarstvo zaštite životne sredine, kada je osnovano, bilo sa velikim opterećenjem pred javnošću, da li će i šta će uraditi, jer najstrašnija je stvar kad se desi ozračenost istine. Jer u ovom pitanju je bilo šta je to zapravo se desilo u Srbiji. I na čelo tog ministarstva, vidite, to je sad razlika, i to bitna razlika, kako se postavljaju ministri. Tada je došao čovek koji je bio stručnjak u toj oblasti, ne samo u našoj zemlji, već i u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dakle, bavio se hazardima u oblasti zaštite životne sredine. Doktor Pavle Todorović. To je osoba koja nije živa, ali toliko se pominje, evo, nema maltene skupa nevladinog sektora, a i u samom ministarstvu, pošto ja odlazim tamo među svoje kolege kojih još ima, pominje se kao čovek koji je imao viziju, koji je znao kako da postavi sistem zaštite životne sredine. Šta je najvažnije raditi u tom trenutku kada treba umiriti javnost, a s druge strane, obavezno se pozabaviti kako to pitanje koje je dovelo do toga razrešavati. I on je imao jednu veliku, da kažem, i privilegiju što je on mogao da bira tim. I jer počeo je od belog papira. Inače, samo da pomenem da i u celoj Jugoslaviji tada nije postojao ni jedno samostalno. Znači, ovo je prvo koje je osnovano. On je tada birao po nekakvom, da kažem, svom nahođenju, u smislu znao je koji su to ljudi koji znaju. I tako da je u tom prvom naletu se našao zamenik, je bio čovek Vlatković Milan, koji je posle otišao u Ustavni sud, Dragoslava Jaković, koja je došla iz ministarstva, odnosno Sekretarijata za urbanizam, gde je bilo tako vezano urbanizam i zaštita životne sredine. A ja sam u to vreme, Dragana i ja se poznajemo iz tog doba, bila urednik za javnost rada izvršnog veća. Vidite razlike. U to vreme, govori se danas o transparentnosti, tada su novinari sedeli na sednicama izvršnog veća i izveštavali. Nisu mogli da prisustvuju u delu koji se zvao međurepubličko usaglašavanje i nisu mogli da uzimaju državne tajne kao teme. Međutim, dešavalo se baš zbog toga što je postao čovek koji je sarađivao i bio između same vlade i novinara, mi smo neke teme, oznake su se skidale. Jer ako nešto ide u javnosti i priča se, onda je glupo imati oznaku da nešto državna tajna. Ovo je dobra prilika i hvala za postavljeno pitanje, jer već duže vremena sam u prilici da se borim sa ljudima i da objašnjavam da zaista su neke stvari ranije bile bolje. Jer evo, kada je u pitanju izveštavanje, novinari su dobijali unapred materijale. Novinari su se povezivali sa onima koji prave predloge. Nisu bili u situaciji kao danas da dođu, da im se samo na ovaj, konferencijama za štampu saopšti šta je odlučeno. I ono što je jako važno, opet zamislite koliko je to jedan vizionarski pogled, kako je osnovao. Pošto je radio u Svetskoj zdravstvenoj sa čovjekom koji je ministar zaštite životne sredine u Kanadi, savjet je bio najvažnije otvoriti mesto za odnose sa javnošću, edukaciju i međunarodnu saradnju. I upravo tako je i bilo. I tada je donet i u aprilu mesecu, znači posle nekoliko, 3-4 meseca, program prioritetnih aktivnosti u ovoj oblasti. Šta je bio prioritet? Saradnja sa medijima, saradnja sa organizacijama koje su već postojale, znači udruženja, sad ih zovemo ili nevladine organizacije ili organizacije civilnog društva, ali već su postale značajne i apsolutno je obrazovanje bilo prioritet nad prioritetima. Ali vidite što je zanimljivo, da je i Skupština Srbije to znala. I oni su tada, znači poslanici, zadužili dva ministarstva, prosvete i životne sredine, da odmah krenu na posao da ovaj, obrazovanje za životnu sredinu, ono tada se nije zvala i za održivi razvoj, nego se zvalo samo, govorilo se ili ekološko, to je naziv koje je prosveta koristila, a mi smo za zaštitu životne sredine. I takav, da kažem, jedan početak je veoma važan. Posle godinu dana se donosi prvi zakon, sistemski zakon o zaštiti životne sredine koje već ugrađuje ono što je bilo u Berginu, Bergene konferencija prethodnica Rio dokumentima. Znači, održivi razvoj se već tu nalazi. Zatim se nešto što je i same prakse, velike, sjetite se problema koji su bili oko toga gde će se graditi koja deponija i politizovanje tog problema. Donet je pravilnik kako da se odredi lokacija, da zaista nema više nekakvog hoćemo ovde ili onda, nego tamo gde zaista to stručnjaci i kažu. Preventivni pristup u zaštiti. Odmah je donet ovaj pravilnik o tome, o studiji uticaja, zakon kasnije. I ono što je još, evo, jedna činjenica koja treba da nas i rastuži i da debelo se svi zamislimo, u to vreme je donet prvi program razvoja informacionog sistema u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine. Mi još uvek nemamo takav sistem. Tada je bio program zaštite od ionizujućeg zračenja. Monitoring veoma ozbiljan. I ono što je veoma bitno, i time ću završiti oko ministarstva, da je pre nego što je, kada je odlazio dr. Pavle Todorović, on je novom ministru sa njime zamolio ga da sednu da razgovaraju, zato što je pre toga bio u Rusiji, da prenese iskustva Rusije, jer mi smo ukinuli u Srbiji civilnu zaštitu, da kako su Rusi rešili problem akcidenata i upravljanja prirodnim katastrofama, odnosno posledicama prirodnih katastrofa.
Dragana, šta vi mislite o tome, pravi ljudi na pravim mestima? Jeste li tokom svoje karijere imali povremeno osjećaj da više i bolje znate nego neko ko je na nekom mestu, a vi treba da radite određenu temu, pa imate problem jer vidite da tu nema dovoljno razumevanja i nema dovoljno znanja. A menjaju se ljudi, menjaju se ministarstva, ministarstvo za zaštitu životne sredine luta tamo vamo.
Da, mi smo čak imali ministarstvo samo životne sredine, bez onoga prefiksa, jel, zaštite, čak smo i to imali pridodat opet nekome ministarstvu. Jako sam dugo u novinarstvu i sve vreme u RTS-u. I tačno je ovo što kaže moja koleginica Gordana Brun, dugo se znamo, ja sam bila i akreditovani novinar, pratila sam Izvršno veće Srbije, tada su tu bile privredne teme, dakle operativni zadaci i operativni rad, i to je tačno da je tada vlada Srbije bila otvorena, transparentna, da smo mi pratili gotovo svaku sednicu, morali smo da budemo dobro pripremljeni. Ja sam odlazila dan, dva ranije po materijale i to su bili poveći materijali. nosila sam ih u redakciju na iščitavanje nešto i kući. Morali smo biti dobro pripremljeni da bismo mogli da budemo u materiji, ali je tada sednica jako brzo prolazila i to je išlo amandman ovaj, amandman ovaj, prihvata se ovo, ne prihvata se ovo. Pravim malo uvode da kažem da se zaista drugačije radilo i da tada ja nisam pratila zaštitu životne sredine, dakle pratila sam politička zbivanja, privredna zbivanja u državi i da sam sticam okolnosti nešto kasnije jel ušla u ovu oblast i to opet po svom izboru, ne slažući se s uređivačkom politikom u dva navrata u RTS-u, ja sam eto odabrala životnu sredinu i nisam se pokajala. Iako mi je političko novinarstvo prva ljubav, ovo je druga ljubav, ali bez obzira mora se profesionalno i odgovorno raditi. Tada jesu bili pravi ljudi na pravom mestu koji su imali sluha i znali su šta znači politika, voditi politiku zaštite životne sredine, a to je ono što je u stvari fundamentalno. Kada se tako postave stvari, onda se mogu i rešavati stvari. Znači, onda se ima sluha i prema javnosti, zna se koliko javnost sada može da pomogne, da može da podrži jednu akciju, da se tada i podiže svest ljudi i da se onda može na pravi način delati. To se tada u to vreme događalo. Gde je izgubljen taj korak? Ja ne znam. Da li u onom trenutku kada je možda politika postala dominantna, pa da je sve ostalo bilo manje važno? Dakle, čak ni ne ekonomija, znači privredni neki rezultati i ulaganje, znači favorizovanje tih nekih privredne delatnosti. Dakle, govorim isključivo da je favorizovana politika i sva politička zbivanja, to je bilo u prvom planu. Sve ostalo je nekako počelo da pada u drugi plan. Mi smo, čini mi se, bi imali više standardi, da smo bili u većoj saglasnosti sa Evropom i sa okruženjem tih nekih 80-ih godina, to je vreme u kome i govori koleginica Brun, nego sada. Pa nije ni čudo što je naš uvaženi premijer prošle godine izjavio da nam je najgora situacija u zaštiti životne sredine i očigledno da nam tu ništa nije usaglašeno sa standardima Evrope. Dakle, to je rečenica koju smo svi zapamtili i da nam je ova oblast u crvenoj zoni. Da, još dve, tri. Ovo je, znači, ovde katastrofalno.
Problem je što nije usaglašeno sa standardima mozga.
Da, pa jeste, Evropu. Pa da. Ali je to sve govori da se jednostavno ispustila i zapustila stvar u ovoj oblasti. Jer smo mi lutali. Imamo ministarstvo, nemamo ministarstvo. Pridodajemo ga ovom ministarstvu, pridodajemo ga onom ministarstvu. Pa su to državni sekretari, pa su to neki sekretarijati, pa su to... pa ga čak nekad i nismo ni imali. Dakle, nije se razmišljalo o tome da je to najvažnije za čovečanstvo. Za čovečanstvo, to je globalni problem. Šta vrede nama uspešni političari? Šta nama vredi uspešna ekonomija? Ako ćemo mi da živimo zatrovani i ako ćemo mi da propadamo u tom nekom osnovnom smislu, znači to je naše zdravlje dovedeno u pitanje, to je naše životno okruženje, i ako se to uruši, šta nam vredi da smo bolesni i da smo potpuno zagađeni, a da kažemo, e, imamo super politiku, imamo super ovo drugo. Mi smo svesni da trećina svih propisa koje moramo da usaglasimo se odnosi na zaštitu životne sredine. To je 200 propisa koji se moraju usaglasiti. To su tomovi i tomovi koje mi moramo da pređemo. Radne grupe postoje, one su već formirane za, u te, za te predpristupne jel, pregovore, razgovore. Sve to postoji na papiru, ali treba raditi, jel, treba se uhvatiti u koštac. Po meni treba obavezno vratiti Ministarstvo zaštite životne sredine i okupiti tim najstručnijih ljudi, jer je to multidisciplinarna oblast. Znači, ljudi koji znaju, koji hoće da rade, napraviti prioritete i realno sagledati, dakle, ne frizirati, ne falsifikovati, ne uljuljkivati se, nego napraviti zaista realno stanje životne sredine kakvo je kod nas. Vazduh, voda, zemljište, sve to što spada, i buka, naravno, i buka, i klimatske promene, sve ono što spada u taj korpus nekih najvažnijih pitanja, a ne da nam se događa da su nam reke soledne tu i tamo ima, vazduh je tu i tamo, a mi znamo, evo ja sam poslednje izveštaje uzela, najzagađeniji su kompletno uzete u obzir svi parametri, Pančevo, Bor, Prahovo, Kostolac, Lazarevac, Bečej i tu je i Požega, to je loše stanje. Druga kategorija vazduha, Užice, Niš, Novi Popovac. Treća kategorija, Bor, Majdanpek, Pančevo, Obrenovac, Lazarevac. I to se iz godine u godinu ponavlja.
I znate šta je tu još, da kažem, za veliko pitanje? Znači, to je sada sa privredom koja je gotovo nestala.
Jeste, koja je trokirala. Znači, da.
Praviti poređenje sa 90. godinama, šta je sve radilo, a šta danas ne radi, a imati ovakve rezultate, to je stvarno veoma ozbiljno pitanje. Dači. I znate kako, kada se govori o tome da li smo spremni ili ne, zakoni jesu neophodni, ali ima nešto što nama veoma nedostaje. Vi, da biste te zakone primenjivali, morate da imate s jedne strane one koji znaju i one koji donose odluke da moraju da imaju političku volju da to sprovedu. U oblasti zaštite životne sredine to je bio oduvek problem i kada inspekcija uradi svoj deo posla i podnese prijavu, onda smo imali problem da sudstvo je, da kažem, na tome napravilo propuste. Čak je bilo i predloga da se poseban korpus u zakonodavstvu, ekološko zakonodavstvo, da se da se posebno tretira, zato što je jednostavno, ako nemate taj proces potpuno sproveden do kraja, to nije dobro. S druge strane, šta je sa građanima? Dakle, od samog početka, znači ja sam navela šta smo mi sve u to vreme preduzimali, očekivalo bi se da samo raste, da sve više ljudi učestvuje u borbi za čistu životnu sredinu, pogotovo posle NATO bombardovanja, kada svi veoma dobro znamo šta se desilo. Znači, posledice su ozbiljne. Kako je to moguće da u Srbiji narod zapada u apatiju? Sada je najnovija, da kažem, činjenica koju sam čula nedavno, da su sada i civilni sektor isto je apatičan, jer počinje da shvata da ne može da pomogne, jer smo želeli ili želimo naravno još uvek, a da to negde zastajkuje. Gde je to što zastajemo? Zato što kada biste pitali, hajte dajte neki primer da je neko zaista ozbiljno kažnjen zbog toga što je prekršio norme iz oblasti životne sredine, možda bismo na taj način primerom i uspeli da druge nateramo. Međutim, ova situacija, i to je nešto što je posledica jedne socijalne politike, stalni strah političara koji treba da budu izabrani na sledećim izborima, ne žele da se zameraju. Jer kad zatvarate fabriku, onda se kaže, jao, ostaće bez posla toliki ljudi. Ali kada se zatvore fabrike iz drugih razloga, a ne da je životna sredina, onda se ne govori tako. Ili kada se, recimo, toliki broj ljudi iz banaka otpusti jednom onom talasu, ako se sećate, možda nije primereno, jer srećom za njih, meni je drago što su se ljudi zaposlili, toliko je stiglo tih stranih banaka u Srbiju, pa sada oni imaju posla. Ali fabrike su zatvorene, ovi koji su iz tog radnog procesa nemaju. Mora se delovati i tu je ono što, evo, reći ću tu ključnu rečenicu. Mi moramo da se setimo da su još stari Grci govorili da je ćuteća većina jednako kriva za sve ono što se dešava u društvu. Ne možete da budete građanin ove zemlje i da vam je svejedno šta udišete, kakvu vodu pijete, kakvu hranu jedete i šta će vaša deca jesti.
Da, pa ne, zato sam ja i rekla koliko je zapušteno stanje u ovoj sredini, da smo došli sada da su nam potrebna velika sredstva. Najskuplje će to biti poglavlje 27 i ja sam već i rekla priliku na dodeli ove izuzetne nagrade da sam pročitala negde da nam je potrebno 10,6 milijardi eura da se u to, da se uloži da bi se ti standardi podigli, ali od toga će najveći deo, čini mi se 4 ili 5 milijarde, morati da se izdvoji, da se da za otpadne vode, za taj tretman otpadnih voda, to je najskuplja stavka, i za integrisano upravljanje otpadom. To su najteže i najskuplje te praktično ta dva segmenta. Ali mi imamo jako loše nasleđeno stanje. To su te crne tačke koje su ispuštane iz decenije u deceniju. Veliki Bački kanal nam je i dan danas najcrnja, valjda crna tačka u Evropi. Ja verujem da se graditelj Jožef Kiš prevrće u grobu, ne znajući sigurno šta se sada 200 godina od njegove smrti je 2013. obeleženo. Snimala sam Veliki Bački kanal, pa onda znam. I sad su potrebna tolika velika sredstva da se taj kanal očisti, dug je 118 kilometara. Pančevo takođe jedna crna tačka. Bor, situacija u Boru, videla sam pre neki dan da se malo poboljšava preko Agencije za zaštitu životne sredine, parametri, znači zagađenja, ali je zato čitav taj pojas zagađen i zatrovan. Snimala sam Krivelj, naselje koje nestaje, koje odumire, moraju da ga dislociraju jer je od stare topionice toliko zagađeno da tu života nema. Slatina isto, to su Borska reka, Kriveljska reka. Znači, govorimo o tom nasleđenom stanju, znamo šta se u Zajači događalo.
Ali imamo s jedne strane, potpuno je logično da svako od nas zna kako bi želeo da živi, u kakvim uslovima bi želeo da živi, i to je nešto što prosto svi osjećamo. Dakle, svako želi svež, čist vazduh, čistu hranu, svako ume da oko sebe nešto očisti, da nešto uradi. Dakle, ne treba nas niko da uči da imamo taj način razmišljenja. Zašto je kod nas tako obrnuto? Zašto smo navikli i dozvolili da pojedinci zbog trke za profitom rade stvari koje imaju velike posledice po upravo ono što je svima nama potrebno? Dakle, mi to iz godine u godinu gledamo i to je u stvari najveći problem. Sva zagađenja, ako se dozvoli nekoj fabrici da nema filtere, čekajte, kako može da se dozvoli da nema filtere? Nema pare da kupi. Pa onda ne može ni da vodi fabriku ako nema pare da kupi filtere za prečišćavanje. Mnoge stvari mi prosto gledamo šta se radi, potpuno se radi nezakonito, nema nikakve logike, a znamo da su posledice velike i da će tek biti osjećene kasnije. Dakle, moje pitanje je da li je sada došao moment da javnost ima mnogo veću odgovornost nego što je ranije imala. Dakle, apsolutno, da ne možemo više da sedimo i da posmatramo šta se radi i da kažemo jao, jao, ovi nisu normalni, i da za 10 godina možemo slobodno sebi da kažemo da smo krivi jer smo gledali, jer smo samo eto tako rekli. Dakle, sad se postavlja, da ne pričamo o svemu ovome, koliko je sve prljavo, koliko je sve zagađeno, koliko je sve zatrovano. Prošle godine poplave, s jedne strane histerija da mediji moraju da prate sve što je u vezi sa poplavama.
Da, kampanjski se pristupa.
Ali je histerično to bilo praćeno, jer mogli ste da imate kaznu ako to ne pratite. A nije bilo uglavnom suštinske koristi. Hajde da vidimo, hajde sada da vidimo jesu li očišćeni ti kanali. Jel se nešto preduzelo u tim lokalnim samoupravama koje su imale problem upravo zbog nemara, nebrige, svega onoga što je zapušteno i zapostavljeno? Dakle, i tu smo negde omašili. Sad se govori o prodaji zemlje strancima, o prodaji izvora pijeće vode. Dakle, to su stvari, prirodni resursi koji se ne prodaju. To su ozbiljne stvari. Dakle, šta može da nam se desi za 50 godina ako budemo ćutali? Dakle, odnosno, ne samo ćutili, izvinjavam se Dragana, nije dovoljno, mi pričamo. Evo, mi pričamo. Ali da li je dovoljno više samo pričati?
Ne, nikako da nije dovoljno. I ono što je, da kažem sada, pogotovo u momentu kada sada razgovaramo, znate da se privatizuju i mediji. To je pitanje koje treba sve nas dobro da zabrine, jer već sada sa ovim koji jesu privatizovani se, da kažem, ti veliki mediji ne daju onaj doprinos koji bi mogli i moraju da daju. Dakle, tu država mora jako mudro da se postavi i da to radi. Ali ćemo zato naći primere, i to je ono što je dobro. Zašto je civilni sektor mesto gde može da se odigraju i te važne stvari završe? Uzimo zelene patrole. Pogledajte jedan napor. Znači, jedna kamera i troje ljudi, šta su učinili? Njihove emisije su gledanije nego RTS, zato što su otišle na širinu.
Gordana, moje su emisije vrlo gledane i ako idu matine, te terminu i uticajne su.
Ne, pa to su, zašto. Ja govorim u širinu.
Ali hoću da kažem da gledalci jako cene angažman
nikako,
ovih
naših. Nikako daleko
kolega.
Od toga da ja pocenjujem RTS, nego hoću da kažem mereno onim što RTS raspolaže kao javni servis i šta radi jedna zelena patrola, znači jedna grupa ljudi koja na tolikoj širini, znači to na nekoliko kontinenta odlaze te emisije i gledaju se, evo isto ono Brodarevo koje smo pominjali. Takođe, to je pitanje koje tako da kažem,
s tim što si u pravu da su ove emisije gledanije od nekih RTS-ovih u prime time-u, jer je moja emisija u 10:30 recimo gledanija kada je angažovana u odnosu tako na neke je večernje emisije, tako, dakle uz dobru najavu i uz nešto što pomera stvari i tekako
Dragana, nemoj
cene.
Nikako tako lično da shvataš, jer RTS je velika
da
kuća.
Da i to mi primećujemo da gledaoci jako cene te emisije koje idu recimo i u prepodnevnom terminu u odnosu na...
A ko to ne primećuje, pa u RTS-u ne takve emisije i redakciju koja je postojala, koja je imala daleko višu i jaču snagu nego sada u ovo vreme. Ali, znate, to je sad pitanje koje...
To sad nije moje, ja prepuštam, pa dakle, ja koji termin dobijem, radim ga kao da ide u 20 h uveče, nezavisno od...
I tebi svaka čast, jer emisija koju vodiš Karavan, dakle, ona ima jednu multidisciplinarnost, znači ti si
od
turističke emisije, od nečega što je napravila i uvek udenula je ekologiju i zaštitu životne sredine, zato što znaš da je turizam takođe jedan od onih koji može i tekako da ugrozi životnu sredinu. Ali ja sam ovo htela da kažem, da mi moramo da pomognemo. Znači, sada je to pitanje civilni sektor i mediji. Znači, umesto da se sve živo okupi što postoji, da ta sinergija snaga, dobre volje, da se pronalaze svi mogući putevi kako.
Ali i ta veza između tog civilnog sektora, dakle nevladinog i državnih organa. Tako jer je. I tu je u stvari ta bitna karika koja nedostaje. Jer kada bi postojala, kad bi državni organi, dosta su oni autistični, dakle direktno mislim na...
To su potpuno bravo.
Na ministarstva, dakle mi smo se ranije mnogo više oslanjali i kontaktirali, komunicirali sa nekadašnjim ministarstvom za zaštitu životne sredine, ondašnjeg izvršnog veća Srbije i kasnije dok nije došlo do tog prekida. Dakle, nije stvar racionalizovati vladu, pa sada što manje ministarstava, pa što manje ljudi na uštrb nekog kvaliteta i nekih rezultata. Zato mislim da i nevladin sektor i da pre svega mora da se, znači, vlada, ministarstvo za zaštitu poljoprivrede i životne sredine, da se otvori prema nevladinom sektoru, da uvažava, da ih što više poziva, da se organizuju javne tribine, znači zajednički da se osmisli taj nastup, a mediji su uvek tu da podrže i da se uključe. Dakle, mi smo ti koji ćemo pomoći.
Da se promeni stav svih nas, dakle za početak, da građani stvarno shvate da su poslodavci političarima. Političari su zaposleni u jednoj kompaniji koja se zove javnost ili za javnost. A mi i dalje nemamo taj osjećaj. Mi puštamo znate i sami, Dragana, vrlo često novinari imaju malo i snishodljiv odnos prema institucijama, državnim političarima, pa kad ih zovemo kad treba da nam gostuju, pa kao jako smo fini, pa molimo, pa čekamo, pa hoće li se smilovati, neće li se smilovati, i onda oni biraju da li hoće da dođu ili neće, jer ako je neka tema koja njima ne odgovara, oni o tome neće da govore. Dakle, da li treba i mi da promenimo taj odnos? Dakle, nema šta mi nekog da molimo da dođe i da pristane da priča onome što mu, o čemu mu nije prijatno da priča. Dakle, na takvom i mestu,
Aleksandra,
da priča o određenoj temi.
Bravo si. Ja sam radila veliki broj političkih emisija. Imala sam svoju autorsku emisiju Za i protiv. Ja sam ta koja je uvela princip radim temu i bez tog jednog gosta ili bez dvojice ako neću. I kažem, upućen poziv da učestvuje u emisiji, da se čuje i ta druga strana, jer je bila emisija Projekt Kontri. Neće da dođe, izbegne, hoće, potvrdi, pa ne dođe, pa otkaže. Molim fino, najavim, kažem ko je trebalo da dođe, idem dalje. Ja sam tako imala isti princip i kada su ove ekološke emisije. Dakle, mene su pozivali građani, ekološka društva da radimo primere zagađenja Novog Popovca, cementara Holci. Zagađuje, znači, životnu sredinu. Hoće da govore, neće, ja sam radila. Zvali su me građani zbog seče te Zlatiborske šume. Dakle, odbili su da učestvuju iz crkve Zlatiborske koja se gradila, nije hteo da govori starešina crkve, iz opštine su navrat na nos, već kad sam htela da krenem za Beograd, dotrčali da daju izjavu. Dakle, sve se može uraditi i bez te druge strane. Nastavit ću ja, jel, tematski, da ujurim i tog bitnog sagovornika u sledećoj emisiji, ali je važno imati stav i napraviti taj proboj ka javnosti, izaći transparentno, javno i prozvati. I posle nemaju kud.
Ja bih vratila na ovaj deo koji se zove sistemsko rešavanje pitanja. Ako gledamo sada kakav je položaj zaposlenih u informisanju, katastrofa. Član sam udruženja novinara, jer sam i sama novinar dugi niz godina, i videla sam da je tu u stvari ključ tog straha. Ljudi su u vrlo nepovoljnom položaju. S druge strane, država je 2009. godine ratifikovala Arhusku konvenciju. To je dokument koji je zaista toliko dobro osmišljen da kako da se pojača uloga građana, znači učešće u odlučivanju, da bude dovoljno informacije, dostupnost informacija, i da im se obezbedi i dostupnost pravosuđa, da ukoliko imaju probleme da budu zaštićeni. I ono što je posebno važno, organizacije civilno nevladin sektor je ojačan time što je dobio status zainteresovane strane. Samim tim je Sreten Đorđević u slučaju Brodareva mogao da istera ceo slučaj pravno. Znači, mi smo slikali sve, uradili smo sve, ali dok taj pravni akt nije ušao u proces, ostalo bi sve nezavršeno.
Jeste, ali se počelo od medija. Dakle, mene su zvali lično, znači kolege, u stvari ekolozi iz Brodareva i Prijepolja, i molili da im pomognem. I to je bila već 2009. godina kad sam ja ušla u celu tu priču. I to je bio početak. Znači, prva emisija koju sam ja nekoliko puta reprizirala izazvala je veliku reakciju. Mene su hteli iz te kompanije da tuže. Pisali su pismu tadašnjem generalnom direktoru Tijaniću. Ja sam udarila na dva ministarstva. Tadašnji urednik kulturno-obrazovnog programa je rekao, šta si ti imala to i da pitaš? A ja kažem, molim, ja kao novinar, znači, želim da istražim kompletnu temu. Jer je sve bilo naopako. Znači, uvode firmu i onda je mene Sreten Đorđević, koga su angažovali iz Brodareva, zvao pa me pitao, daj mi građu, daj mi materijale. Pa ja Sretenu Đorđeviću, nalazimo se u Košutnjaku, u nekom tamo restorančiću na kafu, pa mu nosim brdo svojih materijala. A počelo se od malog. I onda Sreten Đorđević i ja stalno smo u komunikaciji, obaveštava me dokle je stiglo, dokle je on krenuo dalje da bi celu tu stvar isterao. Znači, to je kad se radi na više razboja i kada stvar može da se zaokruži. Znači, počelo se od medija, oni su imali ozbiljnih problema dole, vi se sećate da je bilo i tuča, ja sam imala problema, ali sam bila zadovoljna profesionalno jer sam načela ozbiljnu temu koja je morala da se istraži do kraja, da se sve strane uhvate, i tada ekološko društvo nestaje na tome. Ja sam im tad rekla, morate da idete dalje. Znači, pravna pomoć naše dobrog advokata, i onda su nastavili dalje. Dakle, to je put kako se ide.
Nije više dovoljno da se zadovoljimo samo time da smo nešto rekli. Dakle, sada stvarno
mora da se radi.
Mora da se radi. Apsolutno. I da nešto što se pojavi kao problem bude rešeno.
Tako je. Ja uopšte ovu čitavu stvar tako i shvatam, i sve ovo što govorim, govorim ne zbog toga da bi umanjila ulogu Dragane Vasiljević, naprotiv, da pokažem
ne
znam zašto se ti osjećaš nekako lično, zato što toliko je tih aktera, možda bi mogli neki drugi da kažu, e pa mi smo ili ovo smo, svi zajedno.
Pa ja to
ja upravo
kažem.
O tome govorim, da zamislite vi u današnje vreme novinare koliko je i njima teško, zato što recimo u jednoj lokalnoj sredini kada je privatizovan medij, šta mislite šta taj pušta na televiziji svoje da se objavi? da li može zaista da bude objektivno, pravovremeno informisanje i da li može da bude u funkciji ovoga što mi svi želimo, a to je da bude pravedno, da bude za javni interes zadovoljen i da zaista životna sredina i život u ovoj Srbiji bude...
Pa zato što je Aleksandra rekla, pa neće svaki novinar da se uhvati u koštac sa tim nekim ozbiljnim problemima koje mora da istraži. To je mukotrpan posao, istražiti, proučiti sve pravne propise, videti gde je ta kvaka, gde je taj problem. Jer mi ne želimo da se okliznemo, ona ne mora se znači, poštovati i zakon i propisi i sve i svake oblasti koja se izučava.
Dakle, ja ću sad potkrepiti primjerom kako civilni sektor u tome isto učestvuje i rizikuje. Moram sada da budem lična, pa da kažem i škola za opstanak nije se plašila kada je 2004. i 2005. godine ustala da brani porodicu Bistri potoka, da pokaže. Gordana Brun je tada bila u Ministarstvu zaštite životne sredine, tada je predsjednik bio Tomislav Trbojević. Tada je odatle krenulo, znači uz veliku, da kažem, podršku javnih ličnosti, koji su se okupljali i borili da praktično pobedi nešto što se zove zakon. Međutim, moram da kažem veliko međutim, pripremljenje škola za opstanak je pripremila tačno kako je to, zašto je to protivzakonito, kako može da se dozvoli seča 5000 stabala, kako može da se potok Brezovica ugura, tako da kažemo, one ogromne velike cevi i da se pri tome kaže u informaciji koju smo videli u vodoprivredi da je tu informacija o zaštiti puta u izgradnji od potoka Brezovica. Vi možete misliti koji je to potpuno obrnuto postavljeni, da kažem, pitanje jednog slučaja. E sad, to se završilo u parlamentu. Parlament je dogovorio i rekao da, mora da se vrati na zakon i da se postupi po zakonima. I da li su ministarstva postupila? Ne. Ne. Ministar koji je bio onda za nauku i životnu sredinu? Ne. Nije. Ni ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede, pošto je pitanje to, ne. Nego je sticaj okolnosti išao na ruku da ipak da Božidar Mandić i porodica Bistri potoka, oni ostaju tamo, put je izgrađen, zaštita od buke je urađena, ali to više nije ono što jeste. I to je u stvari jedna paradigma šta se dešava u Srbiji, kako oni koji treba da zakon sprovode rade direktno suprotno.
Na kraju smo emisije, svako bi mogao da razmisli ponaosob, zaštita životne sredine je nešto što se tiče svih nas, dakle ne postoji tema, ne postoji oblast koja je toliko negde zajednička kao to. Možemo da se ne slažemo u mišljenju u vezi sa ovim ili onim, ali u vezi sa ovim prosto logično je.
Pa da, to je nešto što nas natkriljuje sve.
I mene čudi kako mi imamo ovoliko problema kad je sve tako jasno i logično, ali dobro.
I naša poruka je svima koji slušaju ovu emisiju, samo možemo zajedno, mislimo o budućnosti, ne dajmo naša prirodna dobra, ne dajmo naš život.
I stvarno od nas zavisi, dakle ne možemo više da sedimo i gledamo sa strane šta neko drugi u naše ime ili u ime, u stvari, uglavnom u ime profita.
I buduće generacije će nas pitati šta ste uradili, gde su vam dela, pa nas iz Evrope pitaju hoćemo dela, gde su vam dela, rezultati hoćemo, nije stvar zakon i propisi, hajde da delamo, da to pokažemo u praksi, da se može.
Eto, ajde da živimo.
Da. Imamo i zelenu stolicu. Evo, moram da kažem na kraju, nevladin sektor je izboksovao i zelenu stolicu u parlamentu. Sada je, ako slušaju kolege iz civilnog sektora, pripremajte se da budete na toj zelenoj stolici, da učestvujete, da date doprinos. Nemojte da sedite samo kod kuće, da pišete samo projekte, nego pravac u parlament i u borbu.
Da, ona se zove, zove se zelena stolica, ne mora čak ni biti baš bukvalno zelena, možda će jeli biti.
Pa kao što i naša nagrada se zove Zeleni radio.
Da, ali je važno ko će da sedne, da ne zasedne, nego da sedne u tu zelenu stolicu.
Hvala vam mnogo. Gošće emisije Hvala. Čekajući vetar ovog jutra bile su magistar Gordana Brun, predsednica Udruženja škola za opstanak, i novinarka i autorka dokumentarnog serijala Eko karavana RTS-u Dragana Vasiljević, dobitnice ovogodišnje nagrade Zeleni radio ekološki doprinos godine koju dodeljuje naš program, a odebrane su od strane velikog novinarskog žirija. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.